Purtăm această discuție după scurta vizită de câteva ore pe care a întreprins-o la Chișinău. Consilierul pentru probleme de securitate al președintelui american, domnul Bolton, au fost întrevederi cu premierul Maia Sandu, cu președintele Igor Dodon și cu dumneavoastră. Ce mesaj a transmis, ce nu a reușit să transmită, ce ar trebui să înțelegem din această vizită fulger?
Mesajul principal a fost un mesaj de sprijin pentru Republica Moldova, pentru guvernarea noastră. Cel mai important mesaj ce ținea de politica internă din Republica Moldova a fost un mesaj foarte puternic de sprijin a dezoligarhizării, luptei cu corupția, luptei cu spălarea de bani, investigarea fraudei bancare din Moldova și o ofertă de asistență americană în combaterea acestui flagel care este corupția. Acest fenomen este o rușine pentru Republica Moldova. Republica Moldova este pe locul 117 din lume la indicele de percepție a corupției și principalul mesaj de politică internă a fost acesta, sprijin american, dar și anumite condiționalități. Fără progres serios în lupta cu corupția, nu vom avea sprijinul pe care ne-l dorim nici din America, nici din Uniunea Europeană. Asta era mesajul principal în politica internă. În tot ce ține de politica externă, din nou, sprijin pentru politica noastră externă, pentru dorința noastră de a ancora Republica Moldova în spațiu de valori european, prin apropierea Moldovei de spațiu occidental, dar și de politica noastră de stabilizare și normalizare acolo unde este posibil a relațiilor cu Federația Rusă, inclusiv în baza principiilor care insistăm noi ca țară de retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.
Domnul Bolton a amintit că încă de la prima vizită a unui înalt demnitar american, adică din 92, când domnul Baker a vizitat Republica Moldova și până astăzi, SUA a fost interesată de reglementarea transnistreană. Dar iată, s-au scurs 28 de ani și practic nimic nu s-a schimbat. Acum, ca și atunci, se vorbește despre un statut pentru această regiune și despre evacuarea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova.
În Moldova s-au schimbat foarte multe.
În
nu s-a schimbat în
problemă,
ceea ce
nimic
ține
nu
de...
s-a schimbat.
Da, ne-am fi dorit ca Republica Moldova să fie un stat integru, fără conflicte teritoriale. Dar știți că în alte state din regiune conflictele astea au reizbucnit. Deci în sensul ăsta, da, în Transnistria noi nu am reușit să soluționăm conflictul, dar în același timp noi am reușit să menținem situația calmă, fără reizbucnirea acestui conflict. Deci și asta nu este o foarte mare realizare, dar nu trebuie să neglijăm și importanța acestui
pe
fapt.
Pe de altă parte, cetățenii de pe cele două maluri ale Nistrului s-au înstrăinat și mai mult. Mergi la Tiraspol, la Bender sau în alte localități din stânga Nistrului și acolo lumea vorbește despre așa zisa Republica lor.
S-au înstrăinat, dar un lucru foarte important care s-a întâmplat în toată Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, este deschiderea noastră către lume. Într-adevăr, în 92 noi eram complet dependenți de spațiul estic, de Rusia, nu exportam aproape nimic în vest. Astăzi, Republica Moldova, 68% din exporturi merg spre Uniunea Europeană, 8% merg spre piața Federației Rusie și regiunea Transnistreană are aproximativ aceeași structură a comerțului extra-regional. Da, în planul sentimentelor și declarațiilor politice pe care le auzim noi venind de la Tiraspol, nu s-au schimbat foarte multe, dar în planul dependențelor comerciale, geografice, totuși s-au schimbat și regiunea Transnistreană.
Ce rol poate juca SUA în reglementarea Transnistreană? Unite ale Americii au statut de observator în cadrul formatului de negocieri 5 plus 2. Ce rol pot juca și ce sprijin pot oferi, ținând cont și de poziția Rusiei, care este participant la acest proces de negocieri?
Statele Unite întotdeauna au sprijinit poziția Republicii Moldova în reglementarea transnistreană. Ei sunt gata să ne sprijine și în continuare. Este vorba de sprijin politic și diplomatic, atât în plan bilateral, în dialogul pe care l-au Statele Unite cu Federația Rusă, dar și în cadrul organizațiilor internaționale precum OSCE. Pe lângă acest sprijin diplomatic, mai există și oferta de sprijin practic în care partenerii noștri internaționali, inclusiv prin OSCE, au făcut donații oferite Republicii Moldova și soluții tehnice de casare a armamentului rus stocat în Transnistria și la acest proces coparticipă și sunt gata să coparticipe și partenerii noștri externi prin OSCE, ca acest proces să fie transparent, și să se înscrie în demersul nostru de stabilizare a regiunii de est din Republica Moldova.
Se pare că Rusia este acum mai interesată ca niciodată să contribuie la distrugerea armamentului expirat, armamentului rusesc stocat.
Știți,
Moldova, la Covasna. Chiar credeți în această intenție a
Moldova
Federației
Rusiei? Moldova de zeci de ani cere, solicită, insistă, roagă, aduce aminte, reamintește despre necesitatea retragerii armamentului rus, ca serii, dar și a trupelor rusești. Și în acest sens este în interesul nostru ca depozitele de armament din regiunea transnistreană, de la Cobasna, să nu mai fie acolo, să fie distrus acel armament care poate fi distrus și să o facem de o manieră transparentă la care sunt conectați partenerii noștri externi prin OSCE, dar și în plan bilateral, toți
și
mediatorii
totuși,
din reglementarea transnistreană.
Ce credeți despre apariția acestei dorințe a Federației Rusie de a distruge
orice,
acest
orice
armament?
Progres în direcția stabilizării.
Deci dumneavoastră credeți că e posibil ca Rusia să vină să înceapă
deci,
casarea armamentului?
Eu nu pot evalua și nu pot discuta calculul intern și discuțiile interne din oricare altă țară decât țara noastră.
Dar ei trebuie să facă acest lucru pe teritoriul Moldovei.
Da, ceea ce pot eu pot lua act de acest semnal venit din partea Federației Ruse, care a spus că ei acum sunt deschiși spre relansarea procesului de casare și distrugerea armamentului. Acest lucru nouă ne convine, noi ne dorim distrugerea acestui armament și vrem să o facem cu participarea și monitorizarea partenerilor noștri externi. Și în acest sens, evident, ne dorim ca acest lucru să aibă loc cât de curând posibil.
Republica Moldova este pregătită astăzi să accepte o variantă de soluționare a problemei transnistrene?
Știți bine că avem o societate destul de divizată pe probleme de politică internă, pe probleme de politică externă, pe probleme geopolitice, dar și pe modalitățile și căile de soluționare a conflictului transnistrean. Ceea ce este foarte clar pentru mine este că majoritatea a cetățenilor noștri sunt categoric împotriva federalizării, sunt categoric împotriva nu doar memorandumului Kozak luat pe ansamblu, dar și elementelor care stăteau la baza memorandumului Kozak, elementelor de federalizare. Societatea este împotrivă și guvernul este categoric împotrivă. Și dacă mă uit eu la cum arată opinia publică, cum arată preferințele nu doar ale mele și nu doar ale guvernului, dar și a societății care a votat acest parlament, eu nu văd că societatea din Republica Moldova se apropie de un consens național sau măcar de un compromis privind parametrii soluționării reglementării transnistrene.
Dar acești 28 de ani de independență mereu s-a insistat pe ideea că cheia soluționării s-ar afla la Moscova, pentru că dacă nu ar fi sprijinul oferit de Federația Rusă regimului secesionist de la Tiraspol, lucrurile puteau să aibă
nu,
altă întorsătură.
Ideea asta cu cheia este o idee depășită de timp, de geografie, de dependențe comerciale. Reglementarea transnistreană are mai multe chei. Este o ușă închisă, grea, parțial blindată, cu mai multe chei. O cheie se află la Chișinău, o cheie se află la Kiev, o altă cheie se află la Moscova, încă o cheie se află la Washington și o cheie sau mai multe cheie în mai multe capitale europene și la Bruxelles și la Paris și la Berlin. Și oricare din deținătorii acestei chei, dacă s-ar trezi într-o dimineață și ar spune, oh, eu vreau să soluționez conflictul, transnistrean n-ar putea o face fără un acord cu deținătorii celorlalte chei, printre care, evident, se află și Chișinău.
Și dacă Moscova astăzi declară că e disponibilă să accepte orice variantă pe care o propune Chișinăul. Chișinăul este pregătit?
Eu nu știu dacă vor exista propuneri concrete din partea Moscovei, din partea Kievului, din partea Bruxelului. Noi am putea discuta aceste soluții concrete.
Domnul ministru, dar știți de ce am insistat pe un răspuns mai categoric la această întrebare? Pentru că foarte mulți cunoscători ai dosarului transnistrean înclină să creadă că Moscova ar vrea acum să-și facă o imagine bună în Occident, inclusiv prin găsirea unei soluții durabile pentru criza transnistreană, iar acest lucru poate fi un precedent și chiar un risc pentru alte state post-sovietice care au conflicte înghețate, declanșate tot de Federația Rusă. Poate fi un precedent și cum vedeți dumneavoastră în general rezolvarea problemei astea?
Eu nu văd perspective de o rezolvare rapidă a acestui conflict, predominant din cauza faptului că eu deocamdată nu văd că societatea din Republica Moldova știe cum exact și-ar dori să soluționeze acest conflict de o manieră în care este asigurată continuitatea politicii externe și politicii interne din acea parte a Republicii Moldova care este controlată de guvernul de la Chișinău. nu sunt în poziția să discut și speculez referitor la soluții sau lipsa lor teoretice. La etapa actuală, eu nu văd că societatea noastră chiar se află în acord despre modul cum am dorit să reglementăm acest conflict.
Decizia aparține cetățenilor, voința politică vine de la cei care conduc Republica Moldova.
Da, și voința noastră politică este foarte clară. Ne dorim reintegrarea țării de o manieră care asigură continuitatea politicilor interne și externe din Republica Moldova, care presupune retragerea trupelor rusești, presupune continuarea integrării europene a Republicii Moldova, presupune existența unei baze largi în societate pentru această soluție. Categoric, federalizarea nu este o soluție, categoric, principiile de la baza memorandumului COSAC nu sunt o soluție.
Dar tot dumneavoastră acum ați spus că continuarea integrării europene a Republicii Moldova, integrarea europeană cu sau fără regiunea transnistreană?
Adevărul este că regiunea transnistreană deja coparticipă și beneficiază de la integrarea europeană a Republicii Moldova. Cea mai mare parte a exporturilor din regiunea transnistreană se îndreaptă spre Uniunea Europeană în baza prevederilor acordului de asociere.
Care include acordul de liber schimb.
Deci liber schimb cu Uniunea Europeană. Deci exportatorii transnistreni, conform legislației moldovenești, sunt companii moldovenești care au aceleași drepturi de acces pe piața europeană. Deci locuri de muncă din Transnistria depind de piața europeană. Salarii din regiunea transnistreană depind de Uniunea Europeană. Exact ca în restul Moldovei. Peste jumătate din persoanele cu reședință în raionile de est a țării au pașapoarte moldovenești, cu care ei călătoresc fără vize în Uniunea Europeană. Deci în sensul ăsta Transnistria deja coparticipă și beneficiază de la integrarea europeană a Republicii
Problema
Moldova.
Transnistreană pare a fi cel mai fierbinte subiect în dialogul dintre Chișinău și Kiev.
Nu neapărat. Nu este cel mai fierbinte subiect.
De ce
noi,
spun?
Noi avem
pentru
un interes
că
comun cu
de la Kiev, deseori demnitarii amintesc că nu ar trebui să se creeze un precedent nefericit pentru soluționarea conflictelor de pe teritoriul statului.
Și meu de aproape 30 de ani spune că nu ar trebui să se creeze precedente nefericite în sensul ăsta. Deci, ceea ce spune Kievul, așa cum i-a anunțat dumneavoastră, noi o spunem din 92. Deci, în sensul ăsta, e foarte bine că colegii și partenerii noștri de la Kiev spun același lucru pe care îl spunem și noi. Cu Kiev avem o deschidere foarte bună. Am fost cu doamna prim-ministru la Kiev, am avut o întrevedere excelentă și cu prim-ministru Volodymyr Groisman la acea etapă și cu președintele Volodymyr Zelensky. Am convenit cu domnul președinte Zelensky să lansăm mai multe inițiative comune, atât în cooperarea ce ține de integrarea europeană, cât și în cooperarea bilaterală, gestionarea frontierei, lupta cu contrabanda și pe segmentul transnistrian și în afara segmentului transnistrian, facilitarea accesului șoferilor moldoveni în Ucraina. Avem o agendă mult mai bogată decât subiectul transnistrian, dar practic de două luni așteptăm ca autoritățile de la Kiev să creeze un guvern. Și zilele acestea așteptăm să intrăm într-un regim de lucru cu autoritățile ucrainene. Vă așteptăm ca Ucraina să aibă un nou guvern cu care putem să implementăm acțiuni concrete.
Pentru că insistați că problema transnistreană trebuie să aibă un deznodământ și în cele din urmă ar trebui să soldeze cu acordarea unui statut pentru această regiune. Cât de mult vă neliniștesc declarațiile pe care le fac liderii de acolo? Pentru că de fiecare dată insistă că ei nu-și doresc reunificarea.
Putem să mai rediscutăm încă o dată Transnistria, dar Republica Moldova are o sumedenie de dosare prin care noi vrem să dezvoltăm țara, vrem să deschidem țara. Deci Transnistria nu ocupă un loc atât de central. Este o problemă, trebuie să o gestionăm, sperăm să ajungem la o soluție, dar noi avem atât de multe lucruri de făcut. Avem să luptăm cu corupția, să construim infrastructura, să edificăm instituțiile statului. Și inclusiv prin aceste măsuri ne vom poziționa de o manieră mai favorabilă.
Tocmai v-ați întors de la București. A fost a treia vizită pe care ați efectuat-o în România. Proiecte multe ați discutat, intenții foarte multe, de la vorbe la fapte, e o cale lungă?
Cu România avem o istorie, o limbă și o cultură comună, dar deocamdată nu avem o infrastructură comună. Și eu cred că obiectivul nostru ca țară, obiectivul nostru de consolidare a Republicii Moldova ca stat, ca un stat prosper și european, este să dezvoltăm mai multă infrastructură comună cu România. Ce înseamnă infrastructură comună? Înseamnă mai multe poduri. Și am decis cu partea română să ne concentrăm pe trei poduri. Să construim un pod nou între Ungheni-Ungheni, să scurtăm drumul Chișinău-Iași, să ne conectăm la autostrada Unirii, care va începe de la Ungheni pe partea românească și va duce până la hotarul cu Ungaria. Și renovarea podului rutier și feroviar la Giurgiulești. Asta e o familie de proiecte de infrastructură. A doilea subiect ține de infrastructura de telecomunicații. Noi, ca țară, ne dorim să eliminăm costurile suplimentare la serviciile de roaming cu toată Uniunea Europeană. Să negociez lucrul ăsta cu aproape 30 de state durează și de aceea noi vrem să accelerăm procesul ăsta cu România. Noi în paralel discutăm și cu toată Uniunea Europeană, și cu Polonia, și cu Germania, dar cu România o
și
facem
în regim. Și discuțiile astea se poartă de un an de zile.
Au existat căpușe la MOL Telecom prin care se furau bani din apelurile pe care cetățenii Republicii Moldova le făceau rudelor sau prietenilor în străinătate. Din cauza acestor căpușe, scheme de fur de bani din buzunarul cetățenilor prin MOL Telecom, Moldova până acum nu putea să liberalizeze și să elimine prețul la roaming cu România. Deci furturile care se făceau din MOL Telecom sunt cauza principală pentru care noi n-am ajuns de la discuții la fapte. Acum cu România am discutat mai multe ori subiectul roamingului de când sunt eu aici. Pe 20 august am avut o teleconferință cu colegii noștri din România. Eu lunea aceasta la București am rediscutat subiectul. Noi am transmis părții române marți un set nou de propuneri pe eliminarea roamingului cu o soluție pe care o propunem noi și sperăm să avem un răspuns din partea română în viitorul previzibil.
Și cam cât ar mai dura până se
elimine? Deci nu depinde doar de noi, dar e vorba, sper eu, de câteva luni, nu de câțiva ani. Să revin, alte
infrastructuri,
gaz,
comunicațiile,
gazoductul. Vă povestesc situația cu gazoductul. S-a pregătit mult, s-a lucrat mult, s-a construit conducta inițial Iași-Ungheni, după aceea s-a pregătit totul pentru construcția conductei Ungheni-Chișinău. Când am preluat eu postul de ministru, am discutat imediat subiectul gazoductului, existau două blocaje. Un blocaj ținea de faptul că partea română a contractat și a achiziționat țevi. Aceste țevi erau în Turcia la sfârșitul lunii iunie și au adresat o scrisoare către autoritățile Republicii Moldova privind facilitarea importului acestor țevi în Republica Moldova.
Acum, pe scurt, da. Ați promis că la anul va deveni funcțional acest gazoduct Iași-Chișinău.
Da, pe scurt, țevile au fost aduse. Al doilea blocaj este că România trebuie să construiască o conductă dintre magistrala lor de gaz de la Onești, să modernizeze o conductă la Lețcaia Gherăiești lângă Iași ca să aibă suficient volum de conducte ca să pompeze gaz în conducta Iași-Ungheni, Ungheni-Chișinău și România acum va moderniza și acest segment.
Și va fi dat în exploatare
și scopul, obiectivul nostru este ca mai mult sau mai puțin în luna martie-aprilie să avem conducta construită până la Chișinău și să avem construit și modernizat segmentul ăsta de conductă internă din România între Onești și Iași.
Până la urmă, această infrastructură îmbunătățită pe care vă doriți și dumneavoastră și partenerii de peste Prut din România este costisitoare. De unde bani? Cine acoperă aceste cheltuieli? Per ansamblu.
Per ansamblu.
Și podurile, și energetica, și gazele, și toate la un loc.
Da, cu România sunt două modele de cooperare. România vine cu o ofertă financiară foarte importantă și în următoarele săptămâni vom avea o ședință comună cu Guvernul României în care vom anunța mai multe proiecte finanțate de România, inclusiv gazoductul. Pe alte proiecte noi cu România vom aplica pentru sprijin financiar suplimentar la instituțiile financiare internaționale.
Deci pot fi atrase fonduri europene.
Absolut, da. Deci în momentul în care România, Moldova pot finanța o parte din proiect, mergem la Banca Mondială, la Banca Europeană de Construcții și Dezvoltare, la Banca Europeană de Investiții pentru a găsi finanțări suplimentare.
Ați vorbit despre o cooperare bună cu Kievul, despre o altă cooperare bună cu Bucureștiul, dar tocmai când v-ați întors de la București, ați spus că deocamdată rămâne a fi nesănătoasă cooperarea moldorusă. Și ați amintit de dosare grele care trebuie rezolvate între Chișinău și Moscova. Urmează să întreprindeți o vizită în Federația Rusă, să trecem în revistă aceste dosare și să spunem la ce vă așteptați de la acest dialog moldorus.
Problemele din relațiile Moldorusia se acumulează din practic prima zi de independență a Republicii Moldova, dramatic agravate de conflictul transnistrian, de lansarea acelei serii de embargouri și blocaje comerciale începând cu anul 2006, de suspendarea prevederilor acordului de liber schimb dintre Moldova și restul CSI, dar doar în ceea ce ține de piața rusă, nu și alte state CSI, deci de blocarea accesului bunurilor moldovenești pe piața rusă în baza acordului de liber schimb, care rămâne valabil în relațiile noastre acum 5 ani. a fost acest blocaj. Deci aceste probleme s-au acumulat. Este în interesul țării, în interesul cetățenilor, în interesul agricultorilor, că Republica Moldova se poate exporta mai mult pe piața Federației Rusie, că 8% din exporturile noastre sunt îndreptate pe piața Federației Rusie. În acest sens există mai multe state ai Uniunii Europene și ai NATO care sunt mai dependente de piața rusă decât Republica Moldova. Lucrul ăsta nu neapărat ne permite o zonă de confort și independență comercială economică, dar în același timp noi ne-am dorit să exportăm mai mult, pentru că de asta depind locurile de muncă, salariile din satele Republicii Moldova. Și vrem să facem acest lucru treptat. Republica Moldova și Rusia, prin intermediul CSIA, au un acord de liber schimb și trebuie să revenim la această situație normală de acord de liber schimb. Deci ne dorim normalizarea relațiilor cu Federația Rusă, dar în acest proces de normalizare, principiile fundamentale a politicii externe a Republicii Moldova rămân aceleași, inclusiv insistența pe retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.
Și ați insistat pe ideea că dialogul trebuie să aducă avantaje reciproce pentru ambele state. Că Moscova mai tratează totuși Republica Moldova altfel decât și-ar dori Republica Moldova.
Toate dialogurile dintre toate statele trebuie să fie în beneficiu ambelor state. Deci în sensul ăsta eu știu care sunt principiile noastre ca stat. Noi la aceste principii nu renunțăm. Noi ca stat existăm deja de 28 de ani, principiile acestea nu se schimbă, oferta și intenția noastră de a discuta și normaliza relațiile cu Federația Rusă este clară, este și va fi în continuare transparentă, nu facem compromisuri legate de independența sau politica externă a Republicii Moldova, dar din dorim un dialog calm, normal cu Federația Rusă. Din nou, o sumedenie de state NATO și state din Uniunea Europeană au un dialog politic decent cu Federația Rusă și noi ne dorim un dialog politic decent cu Federația Rusă în care noi putem să ne promovăm interesele noastre ca stat.
Pe moment, ambasadorul moldovean la Moscova era rechemat acasă? Mai
da,
este?
A fost rechemat pentru consultări, noi am avut o discuție foarte lungă, utilă și domnul Neguță a revenit la Moscova, cred că ieri. Da, ieri dimineața noi ne-am întâlnit cu domnul Neguță și ieri după amiază a revenit la Moscova.
Da, din observațiile dumneavoastră, Rusia s-a împăcat cu gândul că Republica Moldova își va continua parcursul european? Sau
eu
asta
nu, știu.
Nu ar deci, trebui să fie un amestec
deci
în treburile
nu
interne?
Nu este preocuparea mea. Preocuparea mea este Moldova să-și continue parcursul european și eu să promovez interesele Republicii Moldova în India, în China, în Japonia, în Rusia, în Kiev, cu mandatul pe care l-am eu de la cetățeni, eu ca reprezentant al guvernului care este votat de Parlament. Ceea ce mă preocupă pe mine este cum pot eu avansa interesul Republicii Moldova. Ce vrea China, ce vrea Rusia, ce vrea Ucraina de la noi, eu pot să țin cont, dar eu nu pot să comentez acest lucru, eu nu vreau să mă pliez pe aceste lucruri.
Dar dumneavoastră luați în calcul că totuși această coaliție de guvernare în Republica Moldova a fost posibilă cu sprijinul din afară a marilor puteri, Federația Rusă, Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană?
Da, și acest lucru favorizează activitatea noastră diplomatică, pentru că eu având sprijinul tuturor partenerilor externi, pot vorbi și cu altă greutate și cu altă credibilitate în toate aceste capitale. Și noi, ca stat, nu suntem lăsați de izbelești în relațiile bilaterale cu marile puteri. Din contră, noi avem sprijinul mai multor mari puteri. Astăzi domnul Bolton a fost la Chișinău, știți cât de intensă este agenda relațiilor noastre cu Bruxelles-ul. De aceea noi, ca stat, nu ne simțim chiar atât de vulnerabili. Da, suntem mici, dar avem mai multe cărți destul de utile în politica externă și în diplomație pe care le jucăm ca să aducem beneficii cetățenilor.
Și poate ar fi potrivit aici să ne spuneți cum ar trebui să se înțeleagă parteneriatul strategic pe care și-l dorește Republica Moldova și cu Moscova și cu Washingtonul.
Republica Moldova are mai multe parteneriate strategice.
Nu, ne referim la
cu
aceste
europene,
două mari.
Cu România, cu Ucraina, cu Bruxelles, cu Statele Unite. Relația noastră cu Rusia rămâne complicată din cauza prelungirii și existenței conflictului transnistrean și prezenței militare ruse pe teritoriul Republicii Moldova în dezacord cu dorința noastră ca stat suveran de a decide care trupe străine se află pe teritoriul nostru. Și în acest sens, ăsta este adevărul, relația noastră cu Washingtonul sau cu Bruxelles are mai puține probleme decât relația noastră cu Moscova. Și de aceea, dumneavoastră, mă întrebați de aceste parteneriate, dar...
Ele se aseamănă sau se deosebesc?
Se deosebesc, pentru că eu nu am discuții la fel de dificile la Bruxelles sau la Washington și nu am atâtea dosare, nu eu ca persoană, dar
Republica
noi ca instituții,
Moldova,
ca minister de externe, ca prim-ministru, ca președinte. Discuțiile de la Bruxelles sau la Washington sau la Berlin, de regulă, sunt structurate pe următor model. Cum vă putem ajuta? Dragi și stimați moldoveni. Și atunci și domnul președinte, și doamna prim-ministru, și eu, și ministrul economiei, de regulă vin și avem un schimb de păreri despre cum Washingtonul, Bruxelles, Parisul, Berlinul ne pot ajuta. Discuția pe care o avem la Moscova este mai complicată. Seamănă mai mult cu un ping-pong, în care discuțiile nu sunt doar axate pe modul cum putem noi îmbunătăți situația din Republica Moldova, pentru că există multe dosare complicate. Și în acest sens, din nou, eu nu pot și nu aș vrea și n-ar fi corect să compar aceste dialoguri care sunt de importanță strategică pentru Republica Moldova, dar care calitativ sunt foarte diferite. Și nu a fost alegerea noastră, pentru că nu Moldova a introdus embargouri asupra bunurilor rusești în 2006, nu Moldova a suspendat zona de liber schimb în comerțul bilateral moldorus, deci nu
apropo,
noi am creat aceste probleme.
Ministru, Republica Moldova niciodată nu s-a supărat pe Federația Rusă că are un parteneriat cu Alianța Nord-Atlantică, iar Moscova de fiecare dată îi amintește Republicii Moldova că o apropiere mai strânsă de NATO nu ar fi convenabilă pentru partenerii
Republica
de la
Moldova
Est.
Moldova constituțional este stat neutru, deci eu aici nu văd de ce Federația Rusă ar trebui să fie preocupată de situația la noi. Și apropo, de dialogul foarte util și foarte important pe care îl avem noi cu NATO.
Apropo, astăzi premierul Maia Sandu a anunțat despre începerea negocierii unui nou parteneriat cu Alianța Nord-Atlantică. Cum ați vedea această colaborare?
Republica Moldova are acest mecanism care se cheamă Parteneriatul Individual de Acțiuni cu NATO, pe care Republica Moldova l-are de peste un deceniu. El
semnat
se
încă de pe timpul guvernării comuniste.
Exact, inițiat sub președinția domnului Voronin.
Acum ce își dorește Republica
Acum
Moldova de la NATO?
Să semnăm un nou IPAP. Peste câteva săptămâni vine o misiune de evaluare din partea NATO. Noi pe interior ne formulăm doleanțele noastre ca instituții pentru următoarea fază și următorii ani de cooperare cu NATO. Reprezentanții NATO vor veni cu oferta lor. Prima ședință internă de coordonare pe poziția Moldovei față de noua fază IPAP va avea loc săptămâna viitoare. Urma să trimitem o scrisoare la instituțiile noastre, să avem o ședință săptămâna viitoare, să identificăm ce ne dorim noi ca stat și în câteva săptămâni la întâlnirea cu colegii noștri din NATO să convenim asupra modalităților de cooperare.
Cât de importantă este această componentă militară în relația cu Statele Unite ale Americii, cu alte state?
Statele Unite ale Americii este cel mai important susținător financiar și cu materiale și cu echipament a armatei Republicii Moldova din anii 90. Nicio altă țară nu a oferit atâta asistență armatei naționale cât Statele Unite.
Și de asta rămâne un
și
sector
totul,
în care se va continua cooperarea.
Unul din principiile care stă la baza noi majorități parlamentare dintre blocul acum și Partidul Socialist din Republica Moldova este continuitatea politicii externe în acele acorduri și aranjamente în care Republica Moldova deja participa. Această continuitate înseamnă continuitatea relațiilor cu NATO, continuitatea relației bilaterale strânse dintre Armata Națională și Armata Americană.
Ce așteptați de la vizita de peste ocean? S-a vorbit astăzi, așa întreagă, despre această cooperare, s-au pus accentele că ar trebui să se îmbunătățească
investițiile. Știți, și domnul Bolton și noi la Washington vom primi sprijin politic, sprijin simbolic, diplomatic. Lucrurile astea sunt în spațiu public și intenția noastră este să transformăm acest sprijin în lucruri concrete pentru cetățeni. Noi la Washington vom cere revenirea la un nou program de asistență pentru dezvoltarea infrastructurii din Republica Moldova sub Fondul Provocările Mileniului. Republica Moldova nu a putut beneficia de o nouă tranșă sub Fondul Provocările Mileniului din cauza corupției, pentru că în Republica Moldova se furaca în codru, americanii nu au vrut să mai dea bani Republicii Moldova. Eu spun așa foarte simplu, ca să înțeleagă toți. Pentru că în Moldova se furaca în codru, americanii au refuzat să ne mai dea bani. Acum noi vrem să mergem la Washington.
Este
să...
definitivat programul vizitei, doamne Sandu?
Mai sunt elemente care încercăm să le punem la punct, dar să revin. Noi ne dorim și vom discuta acest lucru la Washington, dar pentru a obține noi finanțări masive de 150-200 de milioane de dolari, Noi trebuie să demonstrăm progres în lupta cu corupția. Asta vom discuta la Washington, asta ne dorim. Pe lângă agenda diplomatică, politică...
Reforma justiției e cu șanse, pentru că dacă se compromite această reformă, se pare că nimic nu va reușește.
Sunt de acord. Dacă se compromite această reformă, nu reușește nimic și revenim acolo unde am fost, într-o țară izolată, ocolită, ignorată și lăsată de izbeliște, de partenerii externi și de proprii cetățeni.
Ați convins partenerii europeni că trebuie să acorde sprijin în continuare Republicii
Moldova? Partenerii europeni de ani de zile ne roagă să ne ofere sprijin, dar să facem curățenie acasă. Deci în sensul ăsta partenerii europeni își doresc un vecin stabil și întotdeauna au fost gata și au venit cu foarte mari finanțări în Republica Moldova. Dar elitele noastre politice au furat bani ca în codru, inclusiv din aceste finanțări și mai mult au furat de la cetățenii Republicii Moldova. Și de aceea acestor elite politici care au guvernat țara le se închidea ușa și geamul și poarta în nas până acum 3 luni. Și europenii de mulți ani așteaptă să aibă un partener credibil la Chișinău care o să implementeze reforme, nu o să caute să fure bani.
Dar cei pe care criticați dumneavoastră, guvernanții care până nu de mult au fost la putere, democrații, vă învinuiesc pe dumneavoastră.
Fosta guvernare ar trebui să răspundă de ce Uniunea Europeană le-a suspendat asistența, de ce americanii le-au suspendat asistența prin USAID, concret, de ce Uniunea Europeană nu dădea bani guvernării Partidului Democrat, de ce americanii nu dădeau bani guvernării Partidului Democrat și ce pașapoarte și cetățenii aveau liderii Partidului Democrat și de ce postul de televiziune Prime era unde era și se explice lucrurile astea. Dacă ei erau atât de patrioți, de ce ei erau principalii agenți de influență a propagandei estice prin posturile de televiziune pe care le dețineau?
Se va face ordine și în domeniul ăsta?
Nu este competența mea, dar fără ordine în domeniul ăsta...
Războiul hibrid cred că vă preocupă, care ar putea să lase o amprentă asupra realităților din Republica Moldova.
Da.
Cum poate fi anticipat, preîntâmpinat?
Războiul hibrid este mai multe dimensiuni. Există și militară, și de securitate, dar și dimensiunea aceasta mediatică. Da. Există operațiuni masive de încercare de influențare a opiniei publice din Republica Moldova. Dar cetățenii Republicii Moldova de foarte multe ori au demonstrat că au discernământ politic și o cultură politică destul de avansată. În 2009 comuniștii dețineau control practic monopolistic asupra presei, dar acest lucru nu i-a ajutat să câștige alegerile din iulie 2009. Pro-europenii corupți din ultimii ani au avut acces la presă, au avut bani, dar cetățenii Republicii Moldova, care și-au dorit să voteze pro-europeni, foarte repede s-au reorientat și-au retras sprijinul oferit și PLD-MEU-ului, și PPE-ului, și pretinși pro-europenilor numiți PD, și-au transferat sprijinul lor spre o nouă generație de lideri pro-europeni, doamna Maia Sandu și domnul Andrei Năstase. Deci, în sensul ăsta, da, există presă, manipulări, fake news, Facebook, dar eu uitându-mă la modul cum a votat și cum s-a comportat societatea noastră și concetățenii noștri, văd că foarte multe ori cetățenii noștri au discernământ, sunt sofisticați, înțeleg care corupți și care lideri politici îmblă cu fofârlica și care îi mint și care încearcă să facă ceva. Iar unii lideri care inițial au avut încredere, dar după asta s-au discreditat, foarte repede au pierdut acest sprijin. Și în sensul ăsta, pe lângă războiul hibrid, mai există și dimensiunea asta și filtrele interne din societatea noastră, care pe mine mă impresionează, în sens pozitiv.
Când rezolvați problema numirii noilor ambasadori?
Nu este problemă, este proces. Noi am solicitat mai multe agremane din câteva state.
În câte state?
4 state și o organizație internațională. Deci am solicitat 5 agremane.
Inclusiv SUA?
Nu. Deocamdată nu. Acum mai discutăm un nou grup de potențiali ambasadori, vom solicita încă un nou val de agremanie, deci treptat capacitatea noastră de acțiune diplomatică exterioară va reveni la normalitate. Avem neacoperit nu foarte multe ambasade, cred că este vorba de vreo 5-6 ambasade fără ambasadori, însă în luna noiembrie și în luna februarie 2020 expiră mandatul a foarte mulți ambasadori, deci între luna august și februarie sunt aproape 20 de ambasade în care mandatul ambasadorilor va expira. Și iată, în următoarele luni noi va trebui să identificăm aproximativ 20 de noi ambasadori pentru a fi trimiși. Lucrul ăsta durează.
E un exercițiu greu?
Nu e foarte greu. Nu este greu pentru că e clar în baza căror principii îl facem.
Și dumneavoastră a spus suscitare că nu se partajează aceste
funcții. Deci nu se partajează funcțiile. Când spun eu că nu se partajează funcțiile, există câteva criterii. Predominant, aceste numiri vor fi diplomați de carieră, dar în unele țări este bine să numești și alți membri marcanți ai clasei politice sau economice. Deci, predominant vor fi diplomați, dar este bine în unele țări să trimiți și niște reprezentanți ai clasei politice. Deci, în sensul ăsta, eu, ca ministru care propun acești ambasadori, voi reuși de la o analiză individuală a fiecărei țări. În unele țări, apropo, e bine să trimiți femeie, de exemplu. În altă țară, este foarte bine să trimiți un fost ministru. Deci, în sensul ăsta, nu este un exercițiu de partajare politică. Dar noi să facem o analiză în care încercăm să ne gândim care este cel mai bun candidat pentru o țară anume, care ar fi în stare să deschidă cât mai multe uși în acea țară și să aducă cât mai mulți investitori și cât mai mult sprijin în țara noastră.
Ca să tragem linia, ați spus foarte clar care sunt prioritățile Republicii Moldova, continuarea parcursului european, îmbunătățirea relațiilor cu partenerii externi, inclusiv să reușiți să onorați și condiționalitățile, că banii nu pot veni până când Republica Moldova nu își face tema de acasă. Iar tema de acasă nu este ușoară, ar trebui și să mai transpirați, dar v-ați asumat această responsabilitate. Ați spus că printre priorități, categoric, nu se regăsește federalizarea. Cu altă ocazie ați declarat Europei Libere că nici o apropiere de Uniunea Euroasiatică nu ar fi o prioritate.
Dacă vreți o mică paranteză pe Uniunea Euroasiatică, noi avem cooperare foarte bună cu membrii Uniunii Euroasiatice, cu Belarusul, cu Armenia, cu Kazahstanul. Noi nu avem probleme cu aceste țări. Există restricții comerciale în relațiile bilaterale Moldo-Rusia. Acum, pentru noi nu are rost să mergem să discutăm cu Uniunea Euroasiatică aceste restricții comerciale care nu au fost introduse de Uniunea Euroasiatică. Noi nu avem probleme cu piața Belarusă. Belarus cumpără foarte multe produse de noastră.
Dar Moldova are statut de observator.
Care nu presupune obligații pentru statul nostru și nu presupune careva acțiuni guvernamentale. Acum să revenim la priorități. Prioritatea noastră e construcția unui stat european acasă. Cu drumuri europene, cu universități europene, cu spitale europene. Lucrul ăsta va dura. Trebuie să începem, să-l continuăm, să deblocăm, să deizolăm Moldova, să aducem din nou sprijin extern, ca treptat să îmbunătățim condițiile de trai din această țară, ca noi să fim pro-europeni, nu doar prin declarații și nu doar pe Facebook, dar prin modul cum arată orașul nostru, țara noastră, satele noastre. Și lucrul ăsta nu o să fie rapid. Uitați-vă în jur, asta e un șantier pe 10 de ani. Și în ultimii ani noi n-am avansat pe acest șantier.
Contează
noi din
să
contra...
nu dezamăgiți așteptările cetățenilor.
Ceea ce pot eu să fac și doamna prim-ministru și colegii mei ministri, e să fim integri, să nu furăm, să nu zburăm din bani furați pe charteruri și să ne comportăm corect față de cetățeni.
Și ați promis asta... să nu uitați și de diaspora, v-ați întâlnit
da.
Evident. Cei care au participat la zilele diasporei la Chișinău și ați făcut și acolo câteva promisiuni că nu vor fi dați uitării cei care au ales străinătatea.
Evident.